Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាបឋមលោកជឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោក Henry Kissinger អតីតអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោក Nixon ជាប្រធានាធិបតីស្លាប់ក្នុងជំនមយុ100ឆ្នាំអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបន្តការជួបបាញ់គ្នាមួយថ្ងៃទៀតរុស្ស៊ីវាប្រហារដោយមីស៊ីលនៅតំបន់ Donetsk របស់អ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Henry Kissinger អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនាន់ទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាបានស្លាប់ក្នុងអាយុ100ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលគម្រោងសង់រោងចក្រដុតធ្យូងថ្មនៅខេត្តកោះកុងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់សម្ភាសន៍ពីតំបន់អតង់ទិកដែលទឹកកកកំពុងរលាយមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាកាសធាតុពិភពលោកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជញ្ជូន
អរគុណលោក Henry Kissinger ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងជំនមយុ100ឆ្នាំបានតំណាងគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Nixon និងលោក Ford ដែលបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្រោមប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះលោកបានទទួលការសរសើរដោយសារជោគជ័យខាងការទូតរបស់លោកហើយលោកក៏នាំឲ្យមានរឿងជំរុញចម្រាស់ដែរអំពីទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកអំពីពិភពលោកក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់របស់លោកបានប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់លោកហើយមិនបាននិយាយអំពីបុព្វហេតុនៃមរណភាពនេះទេដោយត្រូវបានស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនិងជាជនភៀសខ្លួនល្បីឈ្មោះមកកាន់អាមេរិកលោក Kissinger បានក្លាយជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ខាងវប្បធម៌នាំឲ្យមានការសរសេរជីវប្រវត្តិលោកជាច្រើនទាំងដោយមានទាំងការពេញចិត្តនិងការមិនជោគចិត្តផងដែរអ្នកគិតគូរអភិរក្សនិយមរូបនេះបានជួយធ្វើឲ្យមានជោគជ័យខាងការទូតជាច្រើនមានរួមការចូលចិត្តគ្នាជាមួយប្រទេសចិននិងការសម្រាប់ភាពតានតឹងជាមួយសហភាពសូវៀតលោកបានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពជាមួយលោក Le Duc Tho នៃប្រទេសវៀតណាមខាងជើងដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់លោកទាំងពីរក្នុងកិច្ចចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមទោះជាមានសមិទ្ធផលរបស់លោកនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយក៏លោក Kissinger ជាឥស្សរជនជំរងចម្រោះម្នាក់ដោយពួកអ្នកដឹកគុណលោកបាននិយាយថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងការបង្ក្រាបរបស់ប៉ាគីស្ថានឬបង់ក្លាដេសនិងបានធ្វើតែបន្តិចបន្តួចដើម្បីបញ្ឈប់យុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់និយាយថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបន្តការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនសារជាភាសាហ៊ីប្រ៊ូតាមប្រព័ន្ធសង្គម X ថាដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបន្តដំណើរការនៃការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងអាចមានលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះការឈប់បាញ់គ្នានឹងបន្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានកើតមានឡើងប្រហែល15នាទីមុនការឈប់បាញ់គ្នាត្រូវបញ្ចប់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងបញ្ជីឈ្មោះរបស់ចំណាប់ខ្មាំងមុនដំបូងដែលពួកហាម៉ាស់បានស្នើដើម្បីបានបន្តការឈប់បាញ់គ្នានេះក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធការស្នើសុំរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងសត្រី7នាក់និងកូនក្មេងម្នាក់និងសាកសព3ផ្សេងទៀតដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធបាននិយាយថាត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែល ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចំណាប់ខ្មាំង10អ្នកដែលជាស្ត្រីនិងកូនក្មេងបានស្ថិតនៅក្រោមការទ្រតារបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនតនីលីងកែនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោកអៃហ្សាក់ហឺសុកនៅក្នុងទីក្រុងតេឡាវីវនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅឯការចាប់ដំជំងឺនោះលោកលីងកែនបានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអៃហ្សាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការជួបបាញ់គ្នាកំពុងធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលហើយត្រូវតែបន្តគឺយើងបានឃើញកាលពីចុងសប្តាហ៍ពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមាននៃចំណាប់ខ្មាំងវើត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជួបជុំជាមួយក្រុមគូសាររបស់ពួកគេហើយតើការជួបបាញ់គ្នានេះត្រូវតែបន្តនៅថ្ងៃនេះវាក៏អាចជាការបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌ដល់ក្រុមជនស៊ីវិលស្រុកត្រង់នៅក្នុងតំបន់ហ្សាដែលត្រូវការចំនួននេះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកប្រធានាធិបតីហ្សុកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដែលត្រូវបានធ្វើដោយខ្មាំងកំភ្លើងប៉ាឡេស្ទីន2អ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3អ្នកនិងធ្វើឲ្យរបួសរាប់សិបអ្នកទៀតជាឧទាហរណ៍មួយនៃសង្គ្រាមមិនចេះចប់ដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការភេរវកម្មជាពិសេសពួកហាម៉ាស់នៅក្នុងរយៈពេលវេលាដ៏ស្មុគស្មាញនិងប្រឈមទាំងនេះរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលលើតំបន់ Donetsk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញស្របពេលនឹងក្តីបារម្ភកើនឡើងថារុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារខ្លាំងក្លានៅពេលដែលស្ថានភាពធាតុអាកាសប្រសើរឡើងមនុស្ស10នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនេះដែលក្នុងនោះមានកុមារ4នាក់ផងដែរមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតបានជាប់គាំងក្នុងគំនរអាគារបាក់បែកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនលោកអ៊ីហូក្លីមេនកូនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងទីក្រុងពូត្រូវស៍លោកក្លីមេនកូបាននិយាយថាទារកអាយុ6ខែម្នាក់បានរងរបួសរួមជាមួយក្មេងប្រុសអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់និងអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់លោកបានបន្ថែមថាគ្រាប់ផ្លោមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅទីធ្លាផ្ទះមួយខ្នងរបស់គូសាមួយដែលមានក្មេង2នាក់ជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះគ្រាប់ផ្លោងនេះដំបូលនឹងជញ្ជាំងផ្ទះត្រូវបានបំផ្លាញហើយគូសារនេះបានកប់ជាប់គាំងនៅក្នុងគំនរបែកបាក់ប្លុកអគារស្នាក់នៅផ្ទះឯកជន9ខ្នងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងរថយន្តនិងចំណតរថយន្តនានាក៏បានរងការខូចខាតផងដែរតំបន់ឧស្សាហកម្ម Donetsk ដែលរុស្ស៊ីអះអាងថាបានភ្ជាប់យកកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងមួយចំនួននៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល2ឆ្នាំនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ភូមិ Kromov នៃដែលរុស្ស៊ីហៅថា Artemovsko កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានថ្លែងសន្ទកថាអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ Donetsk ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉លូឌីមីស៊ីលីនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានជួបជាមួយមេមជ្ឈការយោធានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានព្យុះកាលពីពេលថ្មីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃប្រហែលនេះលើកឡើងថាលោកសឹកចិត្តឲ្យគេហៅលោកថាផ្ដាច់ការជាជាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចោទលោកថាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារសន្តិភាពលោកម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទស្ទឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតាតៃលឺអនុភាព150មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជាង3ខែបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំថ្លែងថានៅពេលលោកនិយាយអំពីការថែរក្សាសន្តិភាពមានអ្នកចោទរូបលោកថាផ្ដាច់ការប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកម៉ាណែតពុំបានបញ្ជាក់ចំចំទៅលើក្រុមណានិងរិះគន់លោករឿងអ្វីនោះទេក្នុងពេលដែលលោកបញ្ជាក់អំពីការផ្ដាច់ញាចិត្តរបស់លោកដូច្នេះក្រុមមេធាវីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានស្នើថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងសំណើរឿងជាតិចែកការ បោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកត្រាំឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមកុបកោដែលមានប្រហាវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានលោកត្រាំអបកសាបគ្រប់គ្រងនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលើកនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមរបស់លោករដ្ឋអញ្ញាពិសេស Jack Smith បានផ្ដល់សច្ញាមកថាពួកគេនឹងបញ្ជាក់អះអាងថាលោកត្រាំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពចលាចលដែលបានកើតឡើងកាលពីខែទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នឹងលើកឡើងអំពីការគាំទ្រជាបន្តរបស់លោកត្រាំលើក្រុមកົບកតដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកត្រាំពិតជាមានគោលបំណងឧក្កតកម្ម
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Henry Kissinger អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនាន់ទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាស្លាប់ក្នុងអាយុ100ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលគម្រោងសង់រោងចក្រដុតធ្យូងថ្មនៅខេត្តកោះកុងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់សម្ភារពីតំបន់អង់តាក់ទិកដែលទឹកកកកំពុងរលាយមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសជាតិពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធម្នាក់អំពីគេដំណែលរបស់លោកស្រី Rosalind Carter ក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដុតគំមុំផុតដោយប្រើ drone លើរដ្ឋធានី Kiev សួនសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែរីកដុះដាលក្រុម Brothers in Arms ដែលតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលស្ម័គ្រចិត្តជួយកសិដ្ឋានក្នុងពេលសង្គ្រាមអរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Henry Kissinger អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ100ឆ្នាំមរណភាពរបស់លោកនាំឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាកាលពីជិត50ឆ្នាំមុនលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោក Henry Kissinger អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី70ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាកាលពីជិត50ឆ្នាំមុនបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters លោក Kissinger ទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបំពេញការងារជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមឬ Vietnam War កាលពី48ឆ្នាំមុនដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែករូបលិនតននិងការប្រើប្រាស់គីមីហើយកម្ពុជាក៏រងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះដោយសារមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវលោក Kissinger ទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ជាកន្លែងដែលរូបលោកបានបង្រៀនមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1969ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Nixon បានតែងតាំងលោក Kissinger ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិក្រោយមកលោកបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Nixon និង Ford បណ្ឌិត Kissinger បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបើកទ្វារទៅកាន់ប្រទេសចិននឹងការទាញអាមេរិកចូលមកក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនេះបតាមកាសែត Season PR New Wire ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកសំបូរមនារាប្រាប់ VOA ថាការបាត់បង់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Henry Kissinger គឺជាការបាត់បង់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកការទូតដែលមានតម្លៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទោះជាយ៉ាងណាលោកសាស្ត្រាចារ្យបន្ថែមថាលោក Kissinger ក៏មានចំណែកក្នុងការទទួលខុសត្រូវដែរលើបញ្ហាសោកនាដកម្មទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកមកលើទឹកដីកម្ពុជាអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970
យើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិញលោក Kissinger ក៏ជាអ្នកដែលបានបន្សល់ទុកនៅតម្លៃសង្គ្រាមមួយដែលសហរដ្ឋបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ សូមជម្រាបថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែឲ្យតម្លៃទៅលើការងារទូតនិងការងារនយោបាយសម្រាប់តម្រូវការក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់ទៀតលោករស់ចន្ទ្រាបតប្រាប់ VOA ថាលោក Kissinger គឺជាអ្នកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមជាពិសេសសកម្មភាពនៅកម្ពុជានៅក្នុងសម័យលន់ណុល
ដូច្នេះគឺថានៅក្នុងពិភពលោកអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថាលោក Henri Kissinger នេះគឺមានហៅថាបន្ទុកមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងការដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅទឹកដីសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជានេះឆេះក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានសង្គ្រាមមានមនុស្សស្លាប់មានគ្រាប់មីនរាប់លានគ្រាប់ដែលនៅសល់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទ
បតាមសាសចារូបនេះសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាព្រមទាំងការកើតមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតក៏កើតចេញពីនយោបាយរបស់លោក Kissinger ហើយបច្ចុប្បន្ននេះបានបន្សល់នៅគ្រប់មានជាពិសេសបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាលោកកៅឈៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាកម្ពុជារងការទម្លាក់គ្រាប់បែកចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ1968ហើយនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយបន្តមកបាននាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្ស1970លោកកៅឈៀបន្តថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមលោកបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្វែរបំណុលនេះទៅជាការអភិវឌ្ឍការអប់រំឬជាជំនួយមនុស្សធម៌វិញទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណារឿងបំណុលនេះដែលគិតទាំងការប្រាក់ផងវាកើនដល់យ៉ាងតិច500លានដុល្លារបំណុលនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាង270លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនៅដើមទសវត្ស1970ដើម្បីទិញស្បៀងនិងកសិផលផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានហៅបំណុលជំពាក់នោះថាជាបំណុលឈាមហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំពាក់បំណុលសិលធម៌ចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសលុបចោលគម្រោងសង់រោងចក្រដុតធ្យូងថ្មដែលមានកម្លាំង700មេហ្គាវ៉ាត់នៅខេត្តកោះកុងការសម្រេចនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានដែលចង់ឃើញកម្ពុជាអភិវឌ្ឍធម្មពលស្អាតនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅជុំវិញពិភពលោកលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានទម្លាក់ចោលគម្រោងសាងសង់រោងចក្រដុតធ្យូងថ្មដែលមានទំហំធម្មពល700មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងដែលនេះជាជំហានមួយក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បំរែបំរួលអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោកនិងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកតស៊ូមតិលើផ្នែកបរិស្ថានលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជាង3ខែថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទស្ទឹងសាងសង់ទំនប់វារីអាកាសនីតាតៃលើដែលមានអនុភាព150មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលគម្រោងសាងសង់រោងចក្រដុតធ្យូងថ្មនេះស្របពេលដែលអ្នកតស៊ូមតិលើផ្នែកបរិស្ថានចង់ឃើញកម្ពុជាអភិវឌ្ឍអាកាសនីដោយប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញឬធម្មពលស្អាតដែលសំដៅលើធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ជាដើមលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជាពិតជាត្រូវការអាកាសនីហើយមិនពឹងផ្អែកលើការនាំចូលអាកាសនីពីប្រទេសជិតខាងឡើយដូច្នេះការបង្កើតអកិសនីដោយខ្លួនឯងត្រូវតែមានប៉ុន្តែត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកបរិស្ថានជាពិសេសជួយទប់ស្កាត់បំរែបំរួលអាកាសធាតុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបញ្ចេញឧស្ម័នពុលតិចណាស់ តែកម្ពុជាត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
ហើយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះថ្ងៃ2ខ្ញុំបានសម្រេចបញ្ឈប់គម្រោងអភិវឌ្ឍរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មអនុភាព700មេហ្គាវ៉ាត់ពុយនៅបន្ទុំសាគរនៅខេត្តកោះកុងយើងនេះដែលមានការសិក្សាច្រើនហើយនៅក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងអត់ចាំពេលណាទេឥឡូវរោងចក្រដែលមាននេះខ្ញុំបានសម្រេចឲ្យបញ្ឈប់ហើយបានឲ្យពិភាក្សាពិនិត្យបដូរលទ្ធភាពគម្រោងនេះទៅជាផលិតបាទពីគម្រោងផលិតដោយធ្យូងថ្មទៅជាផលិតដោយអគ្គិសនីដុតឧស្ម័ន LNG វិញបាទអា700មេហ្គាវ៉ាត់ដែលយើងគង់ធ្វើធ្យូងថ្មនេះមិនបាច់ធ្វើទៀតទេឥឡូវដូរទៅជា LNG វិញព្រោះអានឹងបំពុលបរិស្ថានតិចជាងអាធ្យូងថ្ម
លោកបន្ថែមថា
សូមប្រកាសហើយបើសិនថាពីណាមកចង់ធ្វើការវិនិយោគធ្វើរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដោយធ្យូងថ្មនៅកម្ពុជាក៏មកនាំតកាត់លុយជីកប៉ាហោះមកទេ
គម្រោងរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មក្នុងខេត្តកោះកុងនេះជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតម៉េង VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន Royal Group បាននៅឡើយទេបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីកន្លងទៅបានសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមមុននឹងអភិវឌ្ឍគម្រោងអគ្គិសនីអ្វីមួយលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចលុបចោលគម្រោងរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មជារឿងល្អប្រសើរមួយ
វាគឺជារឿងមួយដែលយើងសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យបរិស្ថាននិងទន្ទានធម្មជាតិនេះបាទហើយទំនឹងនឹងនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញនៅលើគោលការណ៍របស់ខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើតនៅធម្មពលស្អាតនិងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
លោកបន្ថែមថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់កាពីនិងការកាប់ព្រៃឈើនៅពេលអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏នៅតែជាបញ្ហាបារម្ភមួយដែរបើតាមលោកហេងកំហុងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានដំណាភាពនឹងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់រួមមាន H&M, Adidas, Puma, Gap, Nike និងក្រុមហ៊ុន Specialized បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍធម្មពលស្អាតហើយថាការដុតធ្យូងថ្មប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលផ្ទុយពីការបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានពួកគេជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្រឡេកមើលធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់ដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលបើទោះលុបចោលគម្រោងរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មនៅខេត្តកោះកុងកម្ពុជាក៏នៅមានគម្រោងអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយចំហេះធ្យូងថ្មចំនួន2ទីតាំងទៀតដែលកំពុងសាងសង់និងកំពុងដំណើរការគឺនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
មួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសធាតុពិភពលោកជាង2សប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញការបារម្ភអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារតែការរលាយទឹកកកនៅតំបន់អង់តាក់ទិកដែលគេស្គាល់ថាជាកន្លែងសំខាន់នៃការសម្រួលអាកាសធាតុជាសកលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីតំបន់អង់តាក់ទិកលោកសុកខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មួយថ្ងៃមុនពេលកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីអាកាសធាតុអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Antonio Guterres បានទៅទស្សនាទ្វីបអង់តាក់ទិកដ៏សំខាន់ជាសកលដើម្បីផ្ញើសារថាយើងពិតជាត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗអង់តាក់ទិកជាកន្លែងដែលតកបានកករាប់លានឆ្នាំកំពុងរលាយដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយសារមនុស្ស លោក Guterres បានថ្លែងនៅចុងសប្តាហ៍មុនថាអ្វីកើតឡើងនៅអង់តាក់ទិកមិនស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអង់តាក់ទិកទេបន្ថែមពីលើការបំផ្លាតពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ច្រើននៅឆ្ងាយពីផែនដីអង់តាក់ទិកសម្រួលអាកាសធាតុរបស់ភពផែនដីដោយសារតែទឹកកកនិងទឹកត្រជាក់របស់វាជំរុញចរន្តទឹកសមុទ្រដ៏សំខាន់នៅពេលដែលទឹកកករលាយក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនវាបង្កើនកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗដូចជាអំបិលនិងជំរករបស់សត្វសមុទ្រនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃភាគីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា COP ប្រទេសនានាត្រូវបានគេសន្មតថានឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីធ្វើនិងពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្ថយការបំភាយឧស្ម័នដែលបណ្ដាលឲ្យឡើងកម្ដៅទេលោក Guterres បានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការ3ថ្ងៃទៅកាន់ទ្វីបភាគខាងត្បូងប្រធានាធិបតីឈីលីគឺលោក Gabriel Boric បានរួមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស El Dorado Frey លើកោះ King George របស់ឈីលីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសមាជិកយោធាឈីលីបានប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងលោក Guterres នៅលើកប៉ាល់ដែលគេមើលផ្ទាំងទឹកកកនិងសត្វស្លាបសមុទ្ររួមទាំងសត្វ Penguinus លោក Guterres បានពិពណ៌នាអំពីសន្និសីទ COP28ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុងឌុបៃនិងចប់ជាង2សប្ដាហ៍ទៀតនោះថានេះជាឱកាសដែលប្រទេសនានាសម្រេចចិត្តដំណាក់កាលចាកចេញពីឥន្ធនៈផូស៊ីលក្នុងពេលសមស្របមួយដើម្បីការពារពិភពលោកពីការឡើងកម្ដៅ1កណ្ដកសញ្ញា5អង្សាសេលើសពីសីតុណ្ហភាពមុនឧស្សាហកម្មអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្នើឲ្យកំណត់ព្រំដែនដ៏សំខាន់មួយដែលអាចជៀសវាងមហន្តរាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ប៉ុន្តែដំណាក់កាលបែបនេះមិនទាន់ឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងផុសចេញពីសន្និសីទទាំងនេះទេមកទល់នឹងពេលនេះហើយឥទ្ធិពលនៃក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសប្រើឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅមានចំហររឹងមាំលោក Guterres បានថ្លែងថាសន្និសីទ COP28ក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសនានាបដិញ្ញាចិត្តចំពោះគម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញថែមទៀតនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនៃបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់ខណៈលោក Sultan Azaber ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងជាតិ Abu Dhabi និងជាប្រធានកិច្ចពិភាក្សាឆ្នាំនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរបស់លោក Sultan ចំពោះវិស័យនេះផ្ដល់ឲ្យលោកនៅទំនួលខុសត្រូវកាន់តែធំដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈផូស៊ីលធ្វើការវិនិយោគលើធម្មពលស្អាតថែមទៀតពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធម្នាក់អំពីគេដំណែលរបស់លោកស្រី Rosalind Carter ក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតដោយប្រើដ្រូនលើរដ្ឋធានី Kiev ជួនសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែរីកដុះដាលឡើងក្រុម Brothers in Arms ដែលតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលស្ម័គ្រចិត្តជួយកសិដ្ឋានក្នុងពេលសង្គ្រាមលោកស្រី Rosalind Carter ភរិយាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាគេដំណើររបស់លោកស្រីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានដឹងគឺការប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចដែលនៅចងចាំអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រី Carter ដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1979លោក Joe Samuel Stans ដែលជាអ្នកនិពន្ធនៅរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរអត្ថបទមួយរៀបរាប់អំពីគេដំណើររបស់លោកស្រី Rosalind Carter នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងខ្ញុំបាទពូចរាសីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលអត្ថបទនេះដូចតទៅនៅពេលដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ហើយការស្កាប់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលបានបញ្ចប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់សែននាក់ដែលអត់ឃ្លាននិងគ្មានផ្ទះសម្បែងដែលនាំគ្នាស្វែងរកទីជម្រកនិងស្បៀងអាហារបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដីដែលពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសថៃ នៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Jimmy Carter បានស្នើភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Rosalynn Carter ឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅទីនោះលោកស្រីបានរៀបរាប់អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនមួយក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ1984ដែលមានចំណងជើងថា First Lady from Plains លោកស្រីនិយាយថាគ្មានអ្វីដែលបានជួយខ្ញុំឲ្យត្រៀមខ្លួនជាមុនពេលមើលឃើញទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សទេលោកស្រី Carter ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាក្នុងអាយុ96ឆ្នាំបានពិពណ៌នាជនភៀសខ្លួនថាដេកលើដីលើកន្ទេលលើភួយកខ្វក់ឬក្រណាត់កខ្វក់ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែឈឺនិងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងគ្នានៃភាពអត់ឃ្លានអ្នកខ្លះនៅសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងអ្នកខ្លះហើមពោះដូចជារៀបនឹងផ្ទុះនិងប្រេះជើងពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែមានជំងឺអ្នកខ្លះមានជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺរាករូសឬជំងឺរបេងហើយកំពុងក្អួតមានជំងឺគ្រុនក្តៅនិងមិននិយាយស្ដីលោកស្រី Carter ដែលបានបីទារកម្នាក់ដែលមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកបានស្លាប់នោះបានត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពោពេញទៅដោយការរំជួលចិត្តអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនភៀសខ្លួនលោកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ស្វាមីលោកស្រីបង្កើនការគាំទ្រចំពោះជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាលោកស្រីបានបញ្ចុះបញ្ចូលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានជួយបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិកម្ពុជាដែលបានផ្ដោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សនិងអង្គការជាច្រើនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់និងជួយទទួលយកជនភៀសខ្លួនដោយរួមមានទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនប្រមាណ 150,000 នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកអួនលឿនដែលក្រោយមកបានក្លាយជាមន្ត្រីការពារសន្តិសុខរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានការពារប្រធានាធិបតីភរិយាប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ជាជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាម្នាក់ដែលទើបមានអាយុ13ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកស្រី Carter ធ្វើទស្សនកិច្ចលោកនិងម្ដាយរបស់លោកនឹងបងស្រីរបស់លោកឈ្មោះ D ពេលនោះកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនប្រទេសថៃឪពុករបស់លោកលឿនដែលជាអនុសេនីយ៍តូមួយរូបក្នុងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពួកគេបានឡើងកាន់អំណាចនៅខែមេសាឆ្នាំ1975លោកលឿនម្ដាយរបស់លោកនិងបងស្រីរបស់លោកនៅរស់រានមានជីវិតពីការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងភាពសាហាវយង់ឃ្នងរបស់របបវាលពិឃាតដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1,700,000នាក់ស្លាប់ដោយសារការយកទៅសម្លាប់ចោលការអត់ឃ្លាននិងជំងឺដំកាត់ប្រហែល4ខែក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Carter ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលឿនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយបុគ្គលិកជំនួយសង្គ្រោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏បានទៅរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃប្រហែលជិត4ឆ្នាំក្រោយពីផ្លាស់ទីលំនៅពីជំរំមួយទៅជំរំមួយពួកគេត្រូវបានជាប់ឈ្មោះទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលឿនបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1983លោកបានរស់នៅអស់ពេល17ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋ Marylandនឹងក្រោយមកនៅរដ្ឋ Philadelphia លោកបានខិតខំរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀបការនិងធ្វើការងារ2-3កន្លែងដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចស្របពេលដែលលោកខំរៀននៅទីបញ្ចប់លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋ Philadelphia និងពីសាកលវិទ្យាល័យ Widener លោកលឿនបានចូលធ្វើការជាមន្ត្រីការពារសន្តិសុខក្នុងពន្ធនាគាររបស់ក្រសួងយុតិធម៌នៅឆ្នាំ2000ហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកលោកបានក្លាយជាមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា Secret Service កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023លោកលឿនបានចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីបម្រើការងារអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំ
ដើម្បីការពារប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយដែលបានផ្ដល់ទីលំនៅឲ្យលោកខ្ញុំបានដឹងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រី Rosalind Carter តាំងនាមឲ្យជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅពេលខ្ញុំពីអ្នកលោកលឿនសរសេរសៀវភៅអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកជិតចប់ដែលមានចំណងជើងថា A Refugee's American Dream From the Killing Fields of Cambodia to the US Secret Service ដែលរងពុំសៀវភៅនៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple បានបោះពុំផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ហើយក្រុមហ៊ុន Tender Media បានចេញផ្សាយជាសៀវភៅថតជាសំឡេង Audiobook កាលពីខែតុលាលោកលឿតកាលពីមុនក៏មិនបានដឹងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រី Carter តាំងនាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនតែយើងពីរនាក់អត់ដឹងនោះទេទស្សនៈកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Carter ទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននិងការគាំទ្ររបស់លោកស្រីចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាជាព័ត៌មានដែលគេផ្សាយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនបានភ្លេចដោយសារនៅពេលនោះនិស្សិតអ៊ីរ៉ង់មួយក្រុមបានលុកលុយចូលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបានចាប់បុគ្គលិកស្ថានទូតនិងមនុស្សជាង50នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងវិបត្តិនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅចំថ្ងៃលោកស្រី Carter បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃលោកស្រី Carter បានសរសេរថានៅពេលដែលលោកស្រីលើកពោលទារកតែបានស្លាប់មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកនោះលោកស្រីនឹកឃើញការពោកូនស្រីរបស់លោកស្រីខ្លួនឯងឈ្មោះអេមីហើយលោកស្រីខំទប់ទឹកភ្នែកលោកស្រីឆ្លែងថាខ្ញុំបានគិតអំពីប្រទេសរបស់យើងនិងអំពីអ្វីដែលយើងបានដឹងយ៉ាងតិចតួចអំពីការរងគ្រោះទុក្ខលំបាកនិងភាពសោកសៅនៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចលោកស្រី Carter ដែរនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកលឿនក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានចំណាយក្នុងការសរសេរសៀវភៅជាមួយលោកអំពីប្រវត្តិរបស់លោកលឿននិងខ្ញុំមានអាយុខុសគ្នាតែ4ខែប៉ុន្តែកុមារភាពរបស់យើងខុសគ្នាដូចមេឃនិងដីនៅរដូវក្តៅនៃឆ្នាំ1976នៅពេលដែលលោកលឿននិងខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំដូចគ្នាខ្ញុំពាក់អាវយឺតមួយដើម្បីប្រពខួបទី200ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលេងថេនីសនិងទៅហែលទឹកនៅអាងហែលទឹកនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំក្នុងក្រុង Cedar Town រដ្ឋ Georgia ខ្ញុំបានញ៉ាំ Hot Dogs និងការ៉េមយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែលឿននៅពេលនោះធ្វើការ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងវាលស្រែលោកញ៉ាំតែបបររាវដូចទឹករាល់ថ្ងៃដូច្នេះដើម្បីបានអាហារបន្ថែមលោកលឿនត្រូវរកចាប់សត្វល្អិតកណ្ដោស្រែនិងផ្សិតព្រៃមកញ៉ាំបន្ថែមកុមារភាពរបស់លោកដូចដែលលោកបានប្រាប់ខ្ញុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺគ្មានទេចំណែកឯកុមារភាពរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំទើបបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅពេលនេះថាជាកុមារភាពដ៏ល្អមួយរឿងរ៉ាវរបស់លោកលឿនបានកែប្រែទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអំពីពិភពលោកខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយលោកលឿននៅក្នុងការតាំងចិត្តថានឹងបរិច្ចាគរាល់ប្រាក់កាសដែលយើងរកបានពីការលក់សៀវភៅរបស់លោកទៅជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសប្បុរសធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាជំនួយតិចតួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការប៉ុន្តែខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តដោយសារការអត់ធ្មត់របស់លោកនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកស្រី Rosalind Carter សាររបស់លោកស្រីគឺអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចយើងគួរតែធ្វើអ្វីតាមដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអ្នកដែលមានតិចតួចលោកលឿនដែលបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះអស់ពេលជាង40ឆ្នាំមកទល់នឹងខែតុលាកន្លងទៅនេះប្រហែលជាគ្មានអ្វីដែលលោកមានសពថ្ងៃនេះទេប្រសិនបើគ្មានការប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រី Rosalind Carter កាលពី44ឆ្នាំមុននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពលរិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតដោយប្រើ drone លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកំទេច drone ទាំងអស់នោះលើកលែងតែមួយ ប៉ុន្តែកំទេចកំទីបែកបាក់របស់ដ្រូនទាំងនោះដែលធ្លាក់ចុះមកបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតអគារនានាមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្តសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Aras Arabasadi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស៊ីរ៉ែនបានបន្លឺឡើងនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីលើរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនប្រធានរដ្ឋបាលក្រុងគៀវលោកសឺហ៊ីផូកូបានហៅវាថាជាការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំបំផុតដោយដ្រូនលើក្រុងគៀវកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន74គ្រឿងក្នុងចំណោម75គ្រឿងការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 17,000 នាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នេះបើយោងតាមក្រសួងធម្មពលអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារនេះក៏កើតឡើងនៅចំខួបទី90ឆ្នាំនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទុរភិក Holodomor ផងដែរHolodomor ដែលមានន័យថាការស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារគឺជាយុទ្ធនាការពីឆ្នាំ1932ដល់1933របស់អតីតមេដឹកនាំសូវៀត Joseph Stalin ដើម្បីត្រួតត្រាលើផលិតកម្មធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនយ៉ាងតិចពី3.5លាន400,000នាក់ទៅ7លាននាក់បានស្លាប់បើតាមសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota ចំនួនស្លាប់ពិតប្រាកដអាចច្រើនជាងនេះ
Caro Presidente Zelensky, caro Volodymyr.
ដោយសារតែរឿងនេះហើយបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រីជ័រជាមេឡូនីបានថតសារជាវីដេអូមួយផ្ញើជូនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀហ្សេឡិនស្គីនៅទីវាចងចាំហូឡូដូម៉ូនីលោកស្រីថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីស្វាគមន៍ការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបន្តកម្មវិធីស្បៀងអាហារមនុស្សធម៌គ្រាប់ធញ្ញជាតិពីអ៊ុយក្រែនដោយបានប្រកាសពីការរួមពិភាក្សាបន្ថែមចំនួន$220,000ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីនេះអ៊ុយក្រែនបានធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសនានានិងម្ចាស់ជំនួយផ្នែកឯកជនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីដែលប្រឈមការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងភាពអត់ឃ្លាននៅឯជំនួបថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍អ៊ុយក្រែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទរុស្ស៊ីថាប្រើល្បិចកលស្រដៀងក្នុងល្បិចកលកាលពីដើមទសវត្សរ៍1930តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសឺហ្គីគីស្លីស៊ីយ៉ាបានថ្លែងថា
ការបង្អត់អាហារដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីគឺមានវិធីផ្សេងៗចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនមកវិធីទាំងនោះមានដូចជាការរារាំងការនាំចេញស្បៀងអាហាររបស់អ៊ុយក្រែននិងការដាក់មីននៅដីមានជីជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនហើយប្រែក្លាយវាទៅជាសមរភូមិ
ក្រោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky និងថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីគៀវនៅឯសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិស្ដីពីសន្តិសុខម្ហូបអាហារលោកថាដៃគូបរទេសនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅកប៉ាល់ដើម្បីអមនឹងការពារកប៉ាល់ទំនិញចេញពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បន្ថែមថាប្រទេសរបស់លោកសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ថ្មីពីដៃគូនឹងការបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច5នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើរដ្ឋធានីគៀវដោយអាគារមួយចំនួនបានខូចខាតអ្នកដែលរងរបួសរួមមានទាំងក្មេងអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលក្រុងលោក Vitali Klitschko ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងបន្ថែមភាពតាក់ទាញដោយសម្រាប់បែបជនបទសួនសហគមន៍កំពុងលេចឡើងខណៈពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីនាំយកទេសភាពបែបស្រុកស្រែចំការឲ្យមកកាន់តែជិតនឹងទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅលោក David Grunerbaum រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រី Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅជិតទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកន្លែងដែលមានសម្រស់បែបជនបទនៅក្នុងសួនសហគមន៍ដែលមានទំហំជិត1ហិកតាមានផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់ស្រស់ ចាប់ពីដូងរហូតដល់ផ្លែត្រប់វាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយមិនគួរឲ្យជឿអ្នកជិតខាងសួននេះថាមនុស្សម្នាធ្លាប់ដើរគេចពីកន្លែងនេះលោកមូហាម៉ាត់ហាលីមជានាយកសួនសហគមន៍មួយកន្លែងថ្លែងថា
ដូលូមិនតប៉ានេះកោសិនយ៉ាងសម័កប៊ូសម៉ាម៉ាសម័ក
ពីមុនកន្លែងនេះអាក្រក់ណាស់សម្រាមនៅពេញនឹងហើយមានមូសច្រើនណាស់ហើយវាក៏ជាកន្លែងដែលគេប្រើគ្រឿងញៀនផងដែរ
លោកមូហាម៉ាត់ហាលីមបានចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងនេះតាំងពីដំបូងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកថាអ្នកនៅសង្កាត់ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនេះបានរួមគ្នាសម្អាតហើយប្រែក្លាយវាទៅជាកន្លែងដ៏ល្អមួយរបស់សហគមន៍កាសិមពអាចដាត
ងទូយ៉ាងឡាយឥឡូវមនុស្សមកទីនេះដើម្បីហាត់ប្រានគេចូលចិត្តមើលសម្រស់ធម្មជាតិនិងថតរូបអ្នកខ្លះមករៀបពិធីមង្គលការនិងពិធីខួបកំណើតនៅទីនេះផងដែរ
អ្នកស្រីណូម៉ាថាំប៊ីមកទីនេះពី3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបេះម្ទេសនិងគយគន់ទេសភាពអាស្រូណូកញ្ញាកេស៊ីនីរ៉ាម៉ៃកាវ៉ា
វាពិតជាល្អណាស់នៅក្នុងសួននេះខ្ញុំអាចហាត់ប្រាណនិងជួបមិត្តភ័ក្តិ
សួនសហគមន៍កំពង់លេចឡើងពីពេញទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនិងតំបន់ក្បែរនោះមនុស្សជាច្រើនរួមចំណែកធ្វើការក្នុងសួនសហគមន៍គេមិនដឹងច្បាស់ថាសួនមានចំនួនប៉ុន្មានកន្លែងទេអ្នកស្រីសាពីយ៉ាម៉ាត់ខាលីបបានជួយចាប់ផ្ដើមសួនផ្កានៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកស្រីក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយមកអ្នកស្រីបានដាំដើមឈើហូបផ្លែនិងបន្លែ
ពិតជាគួរឲ្យរំភើបណាស់ក្នុងការជួបមិត្តថ្មីៗនៅទីនេះហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីមួយរួមគ្នាសម្រាប់សហគមន៍យើង
សួនទាំងនេះថែមទាំងបានជួយសហគមន៍សន្សំប្រាក់លើអាហារដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរអ្នកដាំបន្លែលក់បន្លែដែលលើសតម្រូវការរបស់ពួកគេថោកជាងនៅទីផ្សារប្រមាណ 30% ប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ត្រូវបានយកទៅទិញគ្រាប់ពូជដីនិងឧបករណ៍ប្រើក្នុងសួនអ្នកស្រីហាស្លីនហាយ៉ាទីជាអតិថិជនប្រចាំម្នាក
់សេវាកម្មងានបលីបានទីនេះលាគីមូរ៉ាឡា
ទិញពីទីនេះមានតម្លៃថោកជាងនៅផ្សារហើយវាក៏ស្រស់ជាងដែរ
សួនសហគមន៍ដែលនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនេះបន្ថែមសម្រស់បែបជនបទដល់សហគមន៍របស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អរិយ៉ាពេលរាប់ខែមកហើយក្រុម Brothers in Arms បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលសង្គ្រាមជាមួយក្រុម Hamas បានចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវបានជួយរៀបចំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយគឺការជួយជំនះជនស៊ីវិលនិងជួយសង្គ្រោះវិស័យកសិកម្មអ្នកស្រី Natasha Mosgovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកភីសុភាដាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កើតឡើងពលរដ្ឋនៅតំបន់ចំនួន32នៅភាគខាងត្បូងនិងតំបន់ចំនួន28នៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានជម្លៀសចេញវិស័យកសិកម្មបានរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកសិដ្ឋានផលិតទឹកដោះគោនៅសហគមន៍នីយុតសាកចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនតំបន់កាហ្សាមិនដំណើរការលោកលីមូលដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិយាយថាន
ៅពេលដំបូងម្ចាស់កសិដ្ឋានព្យាយាមពន្យល់តាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ទាហានដែលមិនយល់ដឹងអំពីរបៀបយកទឹកដោះ
ប៉ុន្តែក្រុម Brothers in Arms បានមកជួយក្រុមនេះបង្កើតឡើងដោយក្រុមអតីតមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលដែលបានតវ៉ារាប់ខែប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ក្រុមនេះបានប្រមូលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោក Ronan Kohler អ្នកសម្របសម្រួលក្រុម Brothers in Arms ថ្លែងថា
I think what made us different than other protest groups
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកយើងខុសប្លែកពីក្រុមតវ៉ាដទៃទៀតគឺថាពួកយើងជាអតីតមន្ត្រីយោធាយើងមានសមត្ថភាពល្អក្នុងការរៀបចំប្រតិបត្តិការដើម្បីជំរុញសកម្មភាពផ្សេង
ៗលោក Kohler ដែលជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃក្រុម Brothers in Arms ថាលោកចំណាយពេល42ឆ្នាំបម្រើការជាទាហានជើងទឹកអ៊ីស្រាអែលលោកបន្តថាផែនការត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងលើផុសភានិងបណ្ដាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត7000នាក់ដែលចូលបំពេញការងារ ក្រុមអ្នកសមាជិកពីកងប្រយុទ្ធគឺជាក្រុមដំបូងដែលចុះបំពេញការងារនេះលោកខូលឺនិយាយថា
Got into the cars and just drove to the south
ពួកគេចូលក្នុងរថយន្តនិងធ្វើដំណើរទៅភាគខាងត្បូងហើយប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពចាំបាច់ដូចជាជួយទីហាននិងជួយជំនះជនស៊ីវិលជាដើមពួកគេបានធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់អ្នកសមាជិកពាក់កណ្ដាលទៀតដែលមិនទទួលបានការបង្រួនច្រើននិយាយថាពួកគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតែលអាវីវហើយផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រតិបត្តិការគឺមានតាំងពីការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងការពារខ្លួននិងការវេចខ្ចប់និងចែកចាយគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ការបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅប្រមូលផលនៅតំបន់ដែលត្រូវជម្លៀសនិងការរក្សាដំណើរការកសិដ្ឋានលោកមុលថាលោកមុខស្ម័គ្រចិត្តនៅកសិដ្ឋាននីយិនសាកនេះព្រោះវាជាកន្លែងនៃក្តីសង្ឃឹមទោះមានការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដោយ
ឈូមីនយ៉ានកលខាលីអាចលិស្គរ
ពួកគេអាចបិទកសិដ្ឋានហើយស្នើសុំសំណងពីរដ្ឋាភិបាលបានប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺគុណតម្លៃមនោគមវិជ្ជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាន
ៅពេលក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាប់ផ្ដើមស្ដារដំណើរការឡើងវិញនៅកសិដ្ឋានពួកគេត្រូវបោះបង់ចោលទឹកដោះគោទាំងអស
់
តែក្រោយមកមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានក្តីរំភើបនៅពេលយើងអាចយកទឹកដោះគោបានពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃជាជាងបានតែមួយដងបន្ទាប់មកយើងរងចាំការយល់ព្រមថាតើទឹកដោះគោនេះមានគុណភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់លក់នៅទីផ្សារឬក៏ត្រូវបោះបង់ចោលនេះជាពេលវេលាដ៏រីករាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគុណភាពទឹកដោះគោត្រូវបានយល់ព្រមហើយដំណើរការត្រឡប់មកដូចធម្មតាវិញ
ប៉ុន្តែអ្វីៗនៅសហគមន៍នៅយិសហាកគឺมันបានត្រឡប់មកដូចធម្មតាវិញនោះទេនៅមុនវេនពេលរសៀលដើម្បីយកទឹកដោះគោក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានចូលរួមជាមួយសមាជិក2-3នាក់នៃសហគមន៍នេះនៅកន្លែងបញ្ចុះសពសម្រាប់ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាភាគច្រើននៃពលរដ្ឋនៅសហគមន៍នេះត្រូវបានជម្លៀសចេញពលរដ្ឋ3នាក់ត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងលោក Doron Stemker នៃសហគមន៍នេះបាននិយាយថាគេមិនអាចចូលដល់កសិដ្ឋានភាគច្រើននៅសហគមន៍នេះដោយសារការបាញ់ផ្លោងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
អាសដតការកាលោវដតជាសាដ
ាវាចំការមិនអាចដាំដុះបានទេនៅពេលនេះវាស្ថិតនៅជិតតំបន់កាហ្សាហើយយើងមិនអាចទៅទីនោះបានទេដោយសារបញ្ហាសវត្ថិភាពនេះជារដូវដាំដុះចម្បងសម្រាប់ដំឡូងនិងការ៉ុតជាដើម
ដំណាំពីភូមិនានាជិតព្រំដែនតំបន់កាហ្សាដែលក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាចជួយសង្គ្រោះបានត្រូវបានលក់នៅតាមផ្សារបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅក្រុងថេលអាវីវក្រុមអ្នករៀបចំថាផ្សារនេះត្រូវបានផ្លាស់ទៅកន្លែងចតរថយន្តក្រោមដីពីព្រោះមានសារ៉ែនប្រកាសអាសន្នអំពីការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតដែលអាចកើតឡើងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលថាតើសង្គ្រាមបានផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ក្រុម Brother in Arms ចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហូឬទេលោក Koller និយាយថាការតវ៉ារហូតដល់សង្គ្រាមត្រូវបញ្ចប់មិនមែនជាជម្រើសល្អនោះទេ
It doesn't make sense from any perspective to
វាមិនសមហេតុផលទេទោះក្នុងទស្សនៈណាក៏ដោយក្នុងការទៅធ្វើបាតកម្មតវ៉ានាពេលនេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈមិត្តរបស់យើងកំពុងប្រយុទ្ធនោះវាមិនសមហេតុផលដែរបើតាមទស្សនៈសន្តិសុខយើងមិនចង់ឲ្យប៉ូលីសធ្វើការការពារបាតកម្មជាជាងការពារជនស៊ីវិលនោះទេ
លោកខូលឺថាចលនាសមាជិកនេះនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងគោលជំហររបស់ខ្លួនដែលថាលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបរាជ័យនៅក្នុងការសម្ដែងភាកច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនហើយគួរតែលាលែងពីតំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណចុងភៅណាក់ឬត្រូវបានមនុស្សទូទៅស្គាល់ថា Chef Nak ដែលមានឈ្មោះពិតថារស់រតនៈបានទទួលពានសិភៅធ្វើម្ហូបល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងរយ៉ាតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ចៅភឹងណាក់កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកសិរីរស់រតនៈបានសរសេរសារភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូ ដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាខ្មែរធ្វើបានហើយយើងទទួលបានជ័យលាភីសិភើធ្វើម្ហូបល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលនេះជាមោទនភាពដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលសិភើធ្វើម្ហូបខ្មែររបស់យើងសោយដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរបានទទួលពានរង្វាន់ Gourmet Award ដែលសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដាក់រហស្សនាមថាជាពានរង្វាន់ Oscar ក្នុងវិស័យពានរង្វាន់ធ្វើម្ហូបអាហារសិភើធ្វើម្ហូបរបស់ចុងភៅណាក់ដែលមានឈ្មោះថាសោយនេះត្រូវបានចំណាយរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងការចងក្រងដោយសិភើមួយបាននេះពុំគាន់តែជាសិភើធ្វើម្ហូបធម្មតានោះទេតែវាជាបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្នែកវប្បធម៌អរូបីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីមរតករសជាតិរូបមន្តនិងគ្រឿងផ្សំមកពីប្រទេសដំណាក់ខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកជាយូរឆ្នាំហើយរូបមន្តទាំងនេះក៏ធ្លាប់បានបោះពុម្ពផ្សាយនិងបង្រៀននៅតាមសាលាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរវាងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និង1960ដោយសម្ដេចបរិកណ្ឋានរដំរស្មីសោភ័ណ្ឌរូបមន្តចំអិនភោជនាហារដ៏ពិសេសក្រៃលែងនេះបានកប់ទុកអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយសារតែសង្គ្រាមនិងការវិវត្តរបស់សម័យកាលនេះបើតាមព័ត៌មានលើគេហទំព័ររបស់ចុងភៅណាក់សិភៅធ្វើម្ហូបសោយមរតករសជាតិពីប្រទេសដំណាក់ខ្មែរក៏រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ក្នុងម្ហូបខ្មែរដែលជាសេតភ័ណ្ឌរបស់ប្រទេសកើតរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរនេះមកតាមគេហទំព័ររបស់ចុងភៅណាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណើររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុម័តការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសចំនួន 20% រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មអាវុធរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការវិវត្តនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះបើតាមលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីស្រីមូលយ៉ានីអ៊ីនដ្រាវ៉ាទីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រីអ៊ីនដ្រាវ៉ាទីបាននិយាយថាការអនុម័តនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកស្រីបានចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតីយូកូវីដូដូនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រាប់បូវូសុបៀនតូដូប្រាប់វូជាបេក្ខជននាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាពេលខាងមុខនៅក្នុងខែកុម្ភៈហើយកំពុងចូលឈ្មោះជាមួយគំប្រុសរបស់លោកវីដូដូលោកស្រីស្រីមុនយ៉ានីបាននិយាយថាថវិកាវិស័យការពារជាតិនឹងត្រូវបង្កើនពី 20.75 លានដុល្លារដល់ 25,000 លានដុល្លារអាយុកាលមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងកាលពីឆ្នាំទៅគឺជាង1ឆ្នាំតែនៅតែទាបជាងកម្រិតមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកំណើនអាយុកាលមធ្យមកាលពីឆ្នាំ2022បណ្ដាលភាគច្រើនមកពីការរាតត្បាតជំងឺបានថមថយអាយុកាលមធ្យមជាការស្ទង់ប្រមាណចំនួនឆ្នាំជាមធ្យមភាពដែលទៅរកម្នាក់បានកើតនៅឆ្នាំណាមួយរំពឹងថានៅរស់ដោយសន្មតអត្រាមនុស្សស្លាប់នៅពេលនោះមានភាពទៀងទាត់ស្ថិតិនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធានការសំខាន់បំផុតមួយអំពីសុខភាពប្រជារាស្ត្រអាមេរិកការគិតលេខឆ្នាំ2022ត្រូវចេញផ្សាយការពិធីពុតជាទួលេខបន្តអសន្នហើយអាចប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចនៅពេលមានការគិតលេខចុងក្រោយបង្អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអាយុកាលមធ្យមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងបន្តិចជិតជាងរាល់ឆ្នាំតែប្រមាណមួយទសវត្សរ៍មុននេះទំនោរនេះនៅស្មើហើយបានចុះថយនៅឆ្នាំខ្លះដែលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់ដោយប្រើគ្រឿងញៀនស្រវឹងហួសកម្រិតនិងអត្តឃាត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកនាងសូមរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz លោកអ្នកនាងថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com ផងដែរសូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.